ดตามความเคลื่อนไหวรอบโลกตลอดทั้งสัปดาห์กับรายการรอบโลก Weekly
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการรอบโลก Weekly กับผมวูดดี้กวีวัฒน์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 13:05 น.ถึง 13:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและหลากหลายช่องทางนะครับทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมถึง LINE Official เสียงจากทหารเรือนะครับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทางพอดแคสต์และ Spotify เสียงจากทหารเรือทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับเชื่อว่าคงไม่มีคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่ไม่รู้จักร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven นะครับเป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่คนไทยเราๆนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะกว่า33ปีแล้วที่ 7-Eleven นะครับเข้ามาดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมีสาขาอยู่เกือบ 13,000 สาขาเป็นที่นิยมตั้งแต่เด็กๆนะครับไปจนถึงผู้ใหญ่กับสินค้าที่หลากหลายนะครับและเอาใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยซึ่งวันนี้รายการของเรานะครับจะขอพาคุณผู้ฟังย้อนไปดูต้นกำเนิดของร้านค้าสะดวกซื้อแห่งนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรในช่วงรอบโลกไฮไลท
์รอบโลกไฮไลท
์มีหลายคนนะครับที่เข้าใจกันว่า 7-Eleven นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็จะพบว่ามีส่วนจริงอยู่เพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของ 7-Eleven นะครับมาจากบริษัทที่ชื่อว่า Southland Ice ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2470นะครับนายจอห์นเจฟเฟอร์สันนะครับได้ทำการเปิดร้านขายน้ำแข็งขึ้นในย่านนั้นนะครับซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากการขายน้ำแข็งอย่างเดียวเนี่ยนะครับดีเกินคาดเลยจอห์นเจฟเฟอร์สันจึงได้เพิ่มสินค้าใหม่ๆเข้าไปในร้านนะครับจะเป็นพวกของใช้ประจำวันขนมขบเคี้ยวไปจนถึงแป้งไข่ขนมปังนะครับก็เป็นของต่างๆที่จำเป็นที่จะใช้ในครัวเรือนนะครับเพราะหวังว่าจะขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ซึ่งไอเดียนี้นะครับจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อร้านน้ำแข็งของเขานะครับโดยที่ในครั้งแรกตั้งชื่อเอาไว้นะครับว่าร้าน Totem Store นะครับโดยได้วางแนวทางของร้านค้าไว้ว่าการที่มีสินค้าหลายๆอย่างในร้านนะครับก็จะทำให้ลูกค้าติดแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำได้เป็นร้านสะดวกซื้อเพราะว่าพวกเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับอยากได้อะไรก็มีในร้านมีขายทุกอย่างลดเวลาในการซื้อของได้มากแต่ความคิดดังกล่าวของเจฟเฟอร์สันนะครับก็อาจจะไม่เพียงพอหากเขาต้องการให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อนั้นอยู่ไปได้อีกนานจึงต้องมีการสร้างจุดขายนะครับหรือกิมมิคให้คนจดจำกันมากขึ้นดังนั้นในปีพุทธศักราช2489นะครับเขาจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อร้านอีกครั้งนะครับจาก Totem Store นะครับเป็น 7-Eleven อย่างในปัจจุบันซึ่งเหตุผลของการใช้ชื่อนี้นะครับก็มาจากแต่เดิมร้านนี้นะครับจะเปิดในเวลา 7:00 น.นะครับนั่นก็คือ7นะครับแล้วก็จะปิดในเวลา 5:00 หรือ 11:00 p.m. นั่นเองก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านนะครับว่า 7-Eleven ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสถานการณ์ของร้าน 7-Eleven ที่เท็กซัสนะครับเหมือนกำลังไปได้สวยนะครับล่วงเลยมาจนถึงในช่วงปลายทศวรรษที่1980ก็ตรงกับประมาณปีพ.ศ. 2523นะครับบริษัท Southland Ice ก็เริ่มประสบกับปัญหาหลายๆด้านนะครับทั้งปัญหาทางด้านการเงินรวมถึงกระแสโจมตีนะครับข่าวการบริหารธุรกิจและการซื้อกิจการของตัวเจฟเฟอร์สันเองในยุคนั้นซึ่งภาวะแบบนี้นะครับต่อเนื่องมา10ปีนะครับจนในที่สุดถึงเดือนตุลาคมปี2533บริษัทก็เกิดภาวะหนี้ท่วมนะครับจนทำให้ต้องทำการยื่นล้มละลายในที่สุดแต่ในเวลาวิกฤตนั้นนะครับนายมาซาโตชิอิโตะซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเจ้าของธุรกิจอิโตะโยคาโดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มค้าปลีกใหญ่อันดับ2ของโลกซึ่งดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายและเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นได้เห็นโอกาสในวิกฤตครั้งนั้นนะครับจึงได้เข้าทำการซื้อหุ้นของบริษัท Southland Ice ในสัดส่วน 70% เลยทีเดียวทำให้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของบริษัทแทนและเป็นผู้ได้สิทธิ์ในการบริหารกิจการของ 7-Eleven ทั้งหมดต่อไปนะครับต่อมาในปี2548นะครับอิโตะโยคาโดนะครับก็ได้ก่อตั้งบริษัทลูกขึ้นใหม่บริษัทหนึ่งนั่นคือบริษัท 7-Eleven Ice Holding นะครับและทำให้ร้าน 7-Eleven ในเท็กซัสทั้งหมดซึ่งมีอยู่หลายสิบสาขานะครับกลายเป็นบริษัทลูกของอิโตะโยคาโดนะครับของบริษัท 7-Eleven Ice Holding นะครับและอยู่ภายใต้การบริหารงานของคนเพียงคนเดียวซึ่งก็คือมาซาโตชิอิโตะนั่นเองมาซาโตชิอิโตะนะครับมีจุดแตกต่างอย่างหนึ่งในความคิดระหว่างจอห์นเจฟเฟอร์สันนะครับก็คือการเรียกลูกค้าและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะตัวมาซาโตชิอิโตะเองนะครับมองว่าทำไมร้านค้าสะดวกซื้อจะต้องมีเวลาเปิดปิดซึ่งก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ 7-Eleven ในญี่ปุ่นนะครับนำร่องเป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงในยุคแรกๆส่วนสินค้าที่ขายอยู่ใน 7-Eleven นะครับเรียกว่าครบครันตามแนวทางเดิมของเจฟเฟอร์สันที่ผสมผสานกันกับแนวคิดของอิโตะได้อย่างลงตัวนะครับเพราะลูกค้านั้นสามารถหาซื้อได้แม้กระทั่งหลอดดูดน้ำเล็กๆนะครับหรือช้อนส้อมดังนั้นความใส่ใจในการบริหารการจัดระเบียบคลังสินค้าและคุณภาพของสินค้าที่คัดมาขายทำให้ 7-Eleven นะครับกลายเป็นร้าน Convenience Store ที่มีสาขามากที่สุดในโลกจากเป้าหมายแรกนะครับที่พยายามที่จะขยายแฟรนไชส์ให้ได้ปีละ100แห่งเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าในปัจจุบันนั้นเปิดให้บริการไปแล้วทั่วโลกมากกว่า 70,000 สาขานะครับใน17ประเทศก็นับเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของ 7-Eleven ได้เป็นอย่างดีนะครับ กว่าเส้นทางของร้าน 7-Eleven นะครับจะประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้นะครับเราก็ต้องหันไปดูกันตั้งแต่วิธีคิดวิธีการบริหารธุรกิจของมาซาโตชิอิโตะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้กอบกู้ชื่อเสียงและฟื้นฟูธุรกิจจนได้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในวงการร้านค้าสะดวกซื้อหรือ Convenience Store นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่อิโตะมักจะพูดเสมอนะครับถึงวิธีคิดเพื่อบริหารธุรกิจให้ได้ดีเป็นคำแนะนำนะครับมาจากปีเตอร์ดรักเกอร์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจของเขาภายใต้แนวคิดคืออย่ามัวแต่เร่งขยายสาขาแต่ให้ดูแลแต่ละสาขาทำให้รากฐานนั้นแข็งแรงก่อนนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเรานะครับก็มีรายงานว่านายมาซาโตชิอิโตะซึ่งเป็นผู้ปลุกชีพ 7-Eleven ขึ้นมาจนเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับในวัย98ปีนั่นเองในช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากับสรุปข่าวรอบโลกครับในช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวรอบโลกครับเกิดเหตุผู้ประท้วงปะทะกับตำรวจในกรุงปารีสหลังรัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจบังคับใช้การปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญซึ่งสาระหลักสำคัญคือการขยายเวลาการเกษียณอายุราชการจาก62เป็น64ปีโดยไม่มีการลงมติในรัฐสภา ซึ่งเรื่องดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงทางการเมืองอย่างดุเดือดและการนัดหยุดงานในฝรั่งเศสนานถึง2เดือนการกระทำดังกล่าวสร้างความเดือดดาลให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านโดยหลังจากนี้จะทำการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจต่อประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงที่ดำเนินโครงการโดยปราศจากความเห็นชอบทางกฎหมายทั้งจากรัฐสภาและประชาชนหลังการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนออกมารวมตัวกันบนท้องถนนและเมืองอื่นๆในฝรั่งเศสมีผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งปะทะกับตำรวจโดยตำรวจมาพร้อมโล่และอุปกรณ์ยิงแก๊สน้ำตาได้ยิงเข้าไปยังจัตุรัสเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยมีรายงานว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปราว120คนทางด้านสหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะมีการนัดหยุดงานและเดินขบวนประท้วงอีกครั้งในวันที่23มีนาคมนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของยุโรปและสหรัฐหลังมีข่าวว่าธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐได้ร่วมกันอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ธนาคาร First Republic ของสหรัฐเช่นเดียวกันกับธนาคาร Credit Suisse ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากธนาคารชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งช่วยลดความวิตกกังวลที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตการธนาคารทั้งในยุโรปและสหรัฐลงไปได้ในขณะนี้ทางด้านหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐออกมาแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวและว่าการกระทำนี้สะท้อนถึงความมั่นใจของพวกเขาโดยระบบธนาคารมีเงินสดมากมายและสามารถทำกำไรได้มากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศตุรกีค่าชีวิตผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งกำลังอาศัยอยู่ในเต็นท์และบ้านชั่วคราวไปแล้วอย่างน้อย14รายหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่14ถึง15มีนาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ของตุรกีเผยว่าพบผู้เสียชีวิต12รายในเมืองซานลิอูฟาเหนือพรมแดนประเทศซีเรียราว50กิโลเมตรส่วนผู้เสียชีวิตอีก2รายซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กวัยเพียง1ปีอยู่ในเมืองอาดียามานขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก5รายภายหลังเหตุการณ์เครื่องบินรบรัสเซียโจมตีโดรนสอดแนมของสหรัฐบริเวณทะเลดำนายลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและนายเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้หารือในเรื่องนี้ผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งถือว่าเป็นการพูดคุยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นได้ยากขณะที่ความสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจนี้ก้าวมาสู่จุดต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษจากการที่กรุงมอสโกรุกรานยูเครนโดยแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าการบินของโดรนสหรัฐบริเวณฝั่งคาบสมุทรไครเมียมีลักษณะที่ยั่วยุโดยธรรมชาติและอาจนำไปสู่การยกระดับความรุนแรงในทะเลดำได้และพร้อมจะตอบโต้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในอนาคตพร้อมย้ำว่าทั้งสองประเทศควรกระทำด้วยความรับผิดชอบขั้นสูงสุดซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารของฝ่ายกลาโหมท่ามกลางความวิกฤตขณะที่สหรัฐยังคงเดินหน้าทำการบินบริเวณที่กฎหมายสากลอนุญาตต่อไปและเรียกร้องให้เครื่องบินรบสหรัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพเกาหลีเหนือได้ทำการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM จำนวน1ลูกเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยได้ตกลงไปในทะเลระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายยุนยอกซอลประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกับนายฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยกันถึงวิธีที่สามารถตอบโต้เกาหลีเหนือได้โดยขีปนาวุธข้ามทวีปดังกล่าวถูกยิงขึ้นจากกรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือและเคลื่อนตัวไปบนอวกาศเป็นระยะทางราว 1,000 กิโลเมตรในวิธีการยิงแบบโค้งมีเพดานบินที่ระดับความสูงกว่า 6,000 กิโลเมตรเป็นระยะเวลาราว70นาทีและอาจตกลงภายในทะเลเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นราว200กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของเกาะโอชิมะของภูมิภาคฮอกไกโดMetaบริษัทแม่ของ Facebook Instagram และ WhatsApp เตรียมจะปลดพนักงานอีก 10,000 ตำแหน่งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าถือเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ในรอบที่2ของบริษัทหลังจากมีการปลดพนักงาน 1.1 หมื่นตำแหน่งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาท่ามกลางการหดตัวลงของภาคเทคโนโลยีในสหรัฐโดยนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta ระบุว่าการปลดพนักงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปีแห่งประสิทธิภาพซึ่งเป็นแผนการบริหารของบริษัท Meta ในปีนี้เพื่อมุ่งเป้าจะทำให้ Meta มีความแข็งแกร่งและคล่องตัวมากขึ้นโดยตำแหน่งที่ว่างลง 5,000 ตำแหน่งจะไม่มีการนำพนักงานใหม่เข้ามาแทนที่ การปลดพนักงานทั้ง2ครั้งทำให้ Meta ลดจำนวนพนักงานไปแล้วราว 25% ในระยะเวลาเพียง4เดือนโดยพนักงานที่ถูกปลดส่วนใหญ่จะถูกแจ้งให้ทราบ2เดือนโดยพนักงานกลุ่มแรกจะถูกปลดคือแผนกบุคคลเนื่องจาก Meta ยุติการจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อตอบรับกับการใช้งานโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19นอกจากนั้นจะมีการปลดพนักงานในแผนกเทคโนโลยีและธุรกิจตามมาอีกทั้งอาจมีการปลดพนักงานเพิ่มเติมบางส่วนตลอดปี2023ในปี2022ที่ผ่านมา Meta ประสบความยากลำบากท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งบีบให้บริษัทต่างๆต้องลดค่าใช้จ่ายในการทำตลาดลงอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการที่ Apple เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยและทั้งหมดคือรายการรอบโลก Weekly กับผมบูดดี้กวีวัฒน์ในวันนี้นะครับพบกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับ 13:05 ถึง 13:30 โดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและหลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือฟังย้อนหลังกันได้ทางพอดแคสต์และ Spotify นะครับทั้งในระบบ iOS และ Android วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนChildren are the world's most valuable resource and its best hope for the future. เด็กๆคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดและเป็นความหวังที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตสวัสดีครับ
To go in away, I just don't wanna be lonely. I don't care if you share only moments
that special someone right by my side.
When you're gone,
it may be all just a dream.
I just don't wanna be lonely.
But one day,
I'd rather be loved.
She'll come along.
Needed, depending
and when she does,
to give a love I can't
I will fill her with all my joy.
When you're gone,
I will give her all the love.
When you're gone,
so wherever you
are,
ความเคลื่อนไหวรอบโลกตลอดทั้งสัปดาห์กับรายการรอบโลก Weekly